yokana esulalo kitomo neteka diope kodeka etunganan ekekiro lasaro loko betania loko rekech loka mariam ka marita kinachike nges mariam nakinyonyo na kini ejaka ita kinyet konina akekeje kitimake ipengi nakedeka onacheke lasaro aso kia kiasi anachana ngun mameja yesu ebe
ejaka it edeka ngun loimi na ijo
konye na kira ria yesu kobala ebe
adeka na mamerae na katanare konye kanuka ebuse suna kaedeke tetere ito polorio kokulo kaedeke kanuka ngun
komina yesu marita kaina chike kalasa roda asona kira ria ebe edeka osala kineke jai aparasi ari kosodi koka uka ngun kotema ikeke sisiak atia
kalotobo boyudaya
kotema singes ikeke sisiak atia
Rabi, koleje kwa pekwa na kikotosi yudaya na aibiribiri kamur. Ilosi teni bobongi penge na.
Kobongo kiesu ebe.
Mamu kere karasi, isa wana luka parani, ito monokalu arei. Ara ilo situngana ni paran, mami guikini. Na are anyuna echana kakwa pinikanu. Konyara ikeloto kware, iguikini. Na are mami aichako tomakeng.
Kinerangun, kosodi kotema kesi atiari.
Upaperowo ko Lazaro. Ejotoi, konye alose ongo ketwekeny.
Kotema si ike kesisiak ebe.
Eja kaede, arai ejotoi engale uni.
Konye kinera yesu nuka atuana rake. Komito si kesi ebe enera akiro nuka ajo. Kosodi kolimo kiesu kesi kaitebe ikini ebe.
Atuana Lazaro, ido eyalamikine ongo kanukuz na arai amame ongo kangina. Tetere iunete, konye kalotodoma makeng.
Kusodi Thomas, roe nyaratai, didumo, kwa bala ike pao ike sisiak ebe.
Kaloto oni da, katwaka ni pipika ngesi.
Kusodi na kedolio yesu, kodum edao niti ngesi aparasi ya angono kates. Kia pesi etania ka Yerusalem, bala mairo na are. Kepontos itunga lui puko yudayan, mameji ya imarita ka Mariam, haipudu nikesi kanuka anachekechi. Kusodi na keirari ya imarita ebe, ebundi yesu. Kolota isiria mangesi. Kusala kinte maria mtoko. Kusodi kotema marita yesu atiara.
Ejakaiti. Araiki jajone. Timamu na cheka ketuana. Konye kwa nada jene bekere. Nwilipi jedeke. Kina kine deke.
Kotema yesu ngesi atiara.
Ejaruni onachekon.
Kotema marita ngesi atiara.
Achane bejaru ni koto majaru na kapara na kawasia.
Kotema yesu nyesi atiara.
Arayo ngajaru nuka aijarada. Nini yenike yuneo karayda ketwana ijari. Nini da ene jari yenike yuni eo mametwani karukere. Yuni tikereka ijongun.
Kotema nyesi atiara.
Ebo, ejakaiti. Eyutengebe iraijo Kristo. Oko kuloka edeke, loe punita kwa pin.
Na kedauni ya enerungun, kolot, konyara ukinachike, Mariamu, kayeya, kobala ebe.
Ijae kisichana kina ne, kinyari tijo.
Na kiri areangyesi ngun, kodetu na tipet, koloto mama keng, aroko yesu edoluno re, konye aroko eji ae boys ne siria mia marita. Kosole tiyo dayana lua jasi ka Mariamu tongo ipudunete, na kanyini ata edetu na tipet kaloma rikinga, kutupas nyes, kuhomito ebe elosi ates aimonyo mina. Kusodi na kedolio Mariam nekejia Yesu, kuhanyo nyes, kipirokin akejeke, otema atia.
Eja kait, hara ikija ijone, timamo na chekake tuwana.
Na kanyo na Yesu nyes emonyi, kayura nanda luke upas kanges emonyete, kumula weke etau, kukadaki, otema atia.
Iguai kinito ai.
Otema singes atia.
Eja kait, bia kowany.
Komony Yesu. Kosodete kotema si yudayan atia.
Kowany, kwa pele mke minar nyes.
Konye kobala si chieka kesi ebe.
Ngonlo kitweke nyuni ako nyenu ke mudik. Mamu tike peda esimiki ngolatwa na re.
Kosodi Yesu, komola ubobwe ketaw, kodola tesi. Kera abua, kera pakinta amoru. Kotema Yesu atiar.
Kolemasi amoru.
Kobala marita, inachinaka loka tuan ebe.
Ejakaiti,
Ewuru kwana nare dauni ta parasha ngone twanit
kotema Yesu nges atiar
mamu kere kakalimokniti jo ebe arai unit yanyu na ibuse tuna kaedeke
kosodete kolemasi amoru kike Yesu akekonye akuj kotema atiar
kemalai jo papa nara kiraeon kajenebe kira nare nga parasha kere Konyeke nerenu kanuka ekodete kalo loeja ine tetere iunete be jo kijukuniteo
na kedaunia ener ngun ki woro ke porotole polo ebe
Lazaro kolom
kolom lokatuan enitaka nini kakeje kigoene lukaeda enitai ake konyeda keitabala kotema Yesu kezatiar
kola chasinges kosikis kolot
Kosodete ke yoto ngesi lui puu kwa yoda yana luke ponto mameja imariam. Luke anyu nito nesomati Yesu. Kwenye ichie kakesi koloto mameja asipari sayo. Olimo kisi nukiswama Yesu. Kosodete isa sedoti lupeti kaipari sayo nukotuko kisi auria neti. Kobalasi epe.
Kikwe ikina hii. Nari some tunganingole. Ai neta nui puu.
Araiki inye hii. Yunete ngesi tungakere. E poti romae no ki dematoni aibo isuwa kuka awakote kereda.
Kwenye ediopeli kakesi, ngesika ya apa. Loke rai lo sacerdoti lo peti kukaru kamoli, kotema kesa tiari.
Mami jene ta diyo kiroto kere. Kwabo mami womi toebe, busa kinte diopetunga na natu anare, kanuka itunga, kinye ate kere kera mudiari.
Mami ngesiki nera kiroto ngini kanuke ngiboni. Kwenye na arai kerai lo sacerdoti lo peti kukaru kamoli. Buko duara ebe etuani Yesu kanuka atekere. Kwa mwere kanuka atekere kangiriboni. Kwenye tetere tuko kinepepe idwe lukaedeke lukisiara kinos arauti pe. Ameo nuka paran kangin kineretu mukai arangis. Kanuka angun, mambobo Yesu alosi kaitebe kinikoto moyo dayan. Kwenye konyo kangina kolota iboiz na yapia sikamoding kitono rele nyaritai epuraim. Kosala ngina nenipe kikeke sisiaka. Keyabie alele na kayo dayan. Kudoka si lui po Yerusalem. Anyon kamanat alinga kina lileng. Tetere ita launos. Kosodete kwa mwata Yesu. Kinerana kilos ebuete kwa yekalu ebe.
Iwomito inyo. Mamkere kangesi ebuni opuchitilo.
Kichora kinto isa sedotu lupeti kai parisayon ebe. Araikeje nitungana nejai. Kiteje nukezi. Tetere ikamnete.